Європейська свобода. Це передача про справи українські у європейському контексті та справи європейські в контексті українському. Вітаю всіх, хто нас слухає. З вами Людмила Литовченко. Сьогодні у програмі український прем'єр Віктор Янукович має у Давосі свою програму.
Що стосується переговорів з паном Алієвим, вони відбудуться. Відбудуться з першим віце-прем'єр-міністром Росії. Але вони будуть стосуватися широкого спектру питань, не тільки енергетичного.
Парламентська асамблея Ради Європи стає на захист журналістів.
This murder too has not been solved until now, although President Yushchenko promised this assembly to do his utmost to take care that justice would be done.
У Києві відбулися політичні консультації між Україною та трійкою Євросоюзу.
Я не впевнений, що ми зможемо провести всі процедури до кінця року, тобто до закінчення дії угоди про партнерство і співробітництво.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз випуск міжнародних новин. Його підготував Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Влада Сполучених Штатів Америки закликає президента і прем'єр-міністра України досягти компромісу щодо закону про кабінет міністрів і вирішити суперечності в демократичний і конституційний спосіб. Про це заявив посол США в Києві Вільям Тейлор, агентство «Уніан». Тим часом Олександр Мороз заявляє, що закон про Кабмін опублікують уже завтра, якщо з президентом не досягнуть до того часу компромісу. Як сказав Олександр Мороз в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода, він уже підписав закон наприкінці грудня, а відтак немає необхідності підписувати його знову, залишається тільки оприлюднити з тим підписом. Тим часом Віктор Янукович стверджує, що голова українського парламенту має всі права і зобов'язаний підписати закон про кабінет міністрів, якщо цього не зробить президент. Про це прем'єр-міністр України заявив журналістам під час щорічного засідання Світового економічного форуму у Давосі. На прес-конференції сьогодні Віктор Янукович, зокрема, заявив, що Україна збирається об'єднати зусилля з Азербайджаном, Казахстаном і з Росією і обговорити, як би створити нафтотранспортний консорціум, який би транспортував нафту через територію України до Європи. Віктор Янукович бере участь у сьогоднішній сесії щорічних зборів Всесвітнього економічного форуму на тему «Енергетика 2007. Нова ера геополітики». Про подробиці української позиції повідомив Радіо Свобода телефоном із Давоса міністр палива та енергетики України Юрій Бойко.
Наша енергетична політика визиває дуже велику зацікавленість у цьому європейському спільноті, тому що ми є транзиторами, ми ключова країна, яка транзитує російський газ до Європи. У нас нема тут якихось розбіжностей з політикою наших сусідів по Євросоюзу, тому ми ще раз декларуємо принципи, на яких ми будуємо відносини з ними. Ми ще раз показуємо і доводимо, що ми надійний транзитер енергоносіїв. І ми готові прийняти участь в проєктах, які Євросоюз планує здійснити в майбутньому. Це декілька енергетичних проєктів, які стосуються газопроводу Набука і ще декількох газопроводів.
Головними темами п'ятиденного форуму у швейцарському місті Давосі, де зібралися майже 2,5 тисячі політичних і громадських діячів, науковців і бізнесменів, є ситуація в Іраку і на Близькому Сході та кліматичні зміни у всьому світі. У Києві відбулося засідання «Україна-трійка ЄС» на рівні політичних директорів. За офіційним повідомленням від прес-служби МЗС України, обговорили широкий комплекс питань, пов'язаних із розвитком внутрішньої ситуації Україні та ЄС і забезпеченням міжнародної енергетичної безпеки тощо. А на засіданні в Міністерстві закордонних справ України вирішено посилити координацію дій українських відомств для вступу України до НАТО, повідомила прес-служба Міністерства закордонних справ України. Парламентська асамблея Ради Європи закликає країни континенту краще захищати журналістів. Асамблея обурена вбивствами і нападами на представників засобів інформації і наполягає на додаткових заходах для захисту свободи слова. Детальніше за кілька хвилин у передачі «Радіо Свобода». І ще одна новина. В Західній та Центральній Європі внаслідок хуртовин загинули 17 осіб.
Це все, так, Сергію? Дякую, Сергій Драчук, з випуском міжнародних новин. Продовжуємо європейську свободу. Чотири дні Давосу заощадять 4 місяці ділових поїздок по світу. Саме так схарактеризував важливість Всесвітнього економічного форуму один з його учасників. А їх цього року з'їхалося до засніженого швейцарського міста 2,5 тисячі. Ті, хто рухає цим світом – політики, бізнесмени та суспільні діячі. Серед них можна зустріти і прем'єр-міністра України, і світову поп-зірку Боно, і комп'ютерного магната Біла Гейтса. А серед головних тем економічного форуму – глобальне потепління, а ще низка керівників нафтових і газових компаній світу обговорюватимуть світові ціни на енергоносії і так звану нафтову війну. Тему продовжує Людмила Ванник.
Протекціонізм у діловій сфері неприпустимий, хай живуть принципи вільної торгівлі. Таким був лейтмотив виступу канцлера Німеччини Ангели Меркель на відкритті Давоського зібрання. Пані Меркель – одна з 24 світових лідерів, які беруть участь у форумі. Там можна зустріти і британського прем'єра Тоні Блера, і палестинського лідера Махмуда Аббаса, і українського прем'єра Віктора Януковича, який запланував переговори із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим та російським першим віце-прем'єром Дмитром Медведєвим. Про останнього оглядачі кажуть, що в Давосі пройдуть його оглядини, як імовірного спадкоємця Владіміра Путіна. Також ціла низка керівників нафтових і газових компаній світу обговорюватимуть ціни на енергоносії і так звану нафтову війну. Канцлер Німеччини вважає, що деякі країни можуть спокуситися використати свою економічну міць і почати встановлювати митні бар'єри, щоб захистити власні слабкі сторони.
Gerade die vergangenen Wochen haben uns wieder gezeigt, Energieversorgung ist
події останнього тижня засвідчили, що питання енергетичної безпеки треба вирішувати в політичному контексті. Минулого тижня я з позиції Євросоюзу обговорила це з президентом Росії. Ми погодились, що як тільки виникнуть проблеми, необхідно відразу їх обговорювати, розширювати контакти. І я додам, ці контакти можуть бути розширені. Ось чому ми, Євросоюз, намагаємося розробити певні правові економічні норми і закликаємо російських партнерів зробити те ж саме.
Пані Меркель закликає інвестувати в майбутнє, і це, на її думку, ключ до вирішення багатьох проблем. Інвестувати в майбутнє бачить своєю головною метою і керівник Майкрософту Білл Гейтс, який говоритиме на форумі про зростання ролі інтернету в бізнесі та інформаційному просторі. Чи не найбільше уваги цьогоріч приділили ситуації в Іраку? Віце-президент тієї країни Абіль Абд Аль-Махді заявив сьогодні на форумі, що якщо вдасться виграти війну в Багдаді, це означатиме, що зміниться загальний розвиток подій в Іраку. Також в центрі уваги – врегулювання близькосхідного конфлікту, адже в зібранні беруть участь міністр закордонних справ Ізраїлю Ціпі Лівні і президент палестинської адміністрації Махмуд Аббас, а король Йорданії Абдал Другий виступить зі спеціальною промовою про майбутнє регіону. Серед головних тем цього разу й економічне зростання країн Азії і глобальне потепління. Людмила Ванник, Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Свободи.
Європейська Свобода повертається ще раз до парламентських виборів у Сербії. Президент країни Борис Тадич у п'ятницю мав би розпочати з лідерами політичних партій наради про формування нового уряду. Згідно з законом, Республіканський виборчий комітет повинен нині до півночі оприлюднити офіційні результати парламентських виборів. Про це ми розмовляємо з нашим кореспондентом у Білграді Михайлом Рамачем. Вітаю вас, пане Михайле.
Вітаю, пані Людмило.
І відразу до діла. Чи офіційні результати могли б відрізнятися від попередніх, про які ми вже повідомляли від понеділка?
Ну, різниці не буде. Ультранаціоналістична радикальна партія здобула 81 з-поміж 250 місць у парламенті. Проте вона не має з ким сформувати коаліцію. Партії президента Тадича, прем'єра Коштуниці та колишнього міністра фінансів Динкіча разом з партіями нацменшин разом мають більше половини депутатського корпусу і вони спроможні сформувати стабільну більшість. Отож, наразі єдине питання можна сформулювати так. Чи лівоцентристи, помірковані націоналісти та ліберальні демократи спроможні дійти згоди і укласти коаліцію?
Пане Михайле, гарне запитання. А як на нього відповідають у Білграді?
Ось бачите, пані Людмила, політичні діячі дуже добре зрозуміли заяву Хав'єра Солани, керівника Євросоюзу у справах зовнішньої політики і безпеки, який після телефонних розмов з Тадичем та Коштуницею висловив сподівання, що демократичним силам у Сербії вдасться подолати перешкоди і сформувати проєвропейський уряд, який продовжить економічну і політичну перебудову. Брюссель такою заявою, на думку сербських оглядачів, поставив вимогу, щоби у Белграді не зволікали з переговорами.
А чому говорять про зволікання?
Ось причина в тому, що Марті Ахтісарі, спеціальний представник генерального секретаря ООН, наступного тижня має урядовцям у Белграді і у Приштині, а відтак і Раді безпеки ООН на сам початку лютого, запропонувати документ про врегулювання остаточного статусу сербського краю Косово. У Брюсселі та у Вашингтоні попереджають, що Сербії необхідна стабільна виконавча влада, котра буде гарантувати, що в країні не буде непорядків у зв'язку з Косовом.
Пане Михайло, а ви припускаєте, що в Сербії є такі сили, котрі могли б організувати протести та непорядки?
Бачите, такі сили є. Ми нагадали, що ультранаціоналісти здобули майже 30% депутатських місць у парламенті. Вони наполягають на тому, що Косово належить до Сербії та що міжнародні чинники, тобто ООН і Європейський Союз, не мають права надати незалежність краю, котрий упродовж десятиліть перебував у складі Сербії. І саме радикали могли б організувати непорядки.
Пане Михайле, і останнє запитання. Чи відомо, яке рішення запропонує Марті Ахтісарі?
Ось тут в белградській пресі є кілька версій його документу. Наскільки відомо, в ньому мовиться, що край Косово, який перебуватиме під свого роду наглядом Євросоюзу, має право стати членом міжнародних організацій, але не і членом Організації Об'єднаних Націй. Іншими словами, Косово буде незалежним, але називатися незалежною державою не буде.
Дякую. Дякую панові Михайлові. Нагадаю нашим слухачам, це був білградський кореспондент Радіо Свобода Михайло Рамач, і ми говорили про подальші кроки Сербії після парламентських виборів у цій країні.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
В ефірі «Європейська свобода». Парламентська асамблея Ради Європи обурена вбивствами і нападами на журналістів і наполягає на тому, аби країни Ради Європи розслідували нерозкриті вбивства журналістів і вжили додаткових заходів для захисту життя працівників мас-медіа і для захисту свободи слова. Про це йдеться в резолюції, яку ухвалила ПАРЄ. Депутати, крім іншого, закликали українську владу розслідувати вбивство Георгія Гонгадзе і засудили минулорічні напади, в тому числі і на українських журналістів. Про це розповідає Наталя Вікуліна.
Демократія і верховенство права потерпають, якщо атаки на журналістів можуть проходити безкарно, вважають депутати Парламентської асамблеї Ради Європи, говорить автор резолюції депутат від Британії Ендрю Макінтош.
It was pressed to do so by the tragic murder of the Russian journalist.
Ми були вимушені провести дебати зі свободи слова через трагічну загибель російської журналістки Політковської, а також через те, що релігійні лідери підбурюють до вбивства журналістів в інших країнах.
The murder of journalists in other countries.
Заявив парламентарій. За його словами, недавнє вбивство турецького журналіста Гранта Дінка посилило потребу в тому, аби парламентська асамблея вжила заходів для захисту журналістів. Так, депутати закликали поліцію і судові установи швидко реагувати на загрозу журналістам, рекомендували країнам Ради Європи краще захищати працівників мас-медіа. Вони закликали парламенти країн Ради Європи провести парламентські розслідування вбивств журналістів та нападів на них. Асамблея закликала російський парламент стежити за розслідуванням вбивства Ганни Політковської і притягати до відповідальності тих осіб, які винні в затягуванні розслідувань. Депутатка ПАРЄ від Росії Віра Оськіна заявила, що мотиви вбивства журналістів можуть бути найрізноманітнішими, і що хоча Політковська була гострим критиком чинної влади, ступінь її впливу на політичне життя Росії була дуже незначною. Окремий пункт резолюції депутати присвятили справі Георгія Гонгадзе. Асамблея засудила його вбивство і закликала компетентні органи України розслідувати його справу. Депутати стурбовані тим, що розслідування бракує поступу, і заявили, що необхідно створити умови для незалежного розслідування вбивства Гонгадзе, говорить депутат від Нідерландів Тіні Кокс.
Вбивство Гонгадзе досі не розслідуване, хоча президент Ющенко обіцяв парламентській асамблеї зробити все можливе, щоб здійснилося правосуддя.
Сказав парламентарій Кокс. З ним солідарна депутатка від Данії Ганне Северінсен.
Я стежила за справою Гонгадзе впродовж багатьох років, і через 5 років процес не закінчився. Ходять чутки, що він розпочнеться знову, а ті, хто замовив убивство, ніколи не постали перед судом.
сказала Северінсен. Парламентарії висловили стурбованість численними атаками на журналістів 2006 року і в перший місяць 2007 року. До списку потерпілих увійшли троє українських журналістів – редактор газети «Вечірній Васильків» Ігор Мосійчук, кореспондент газети «Київські відомості» Сергій Яновський та відома кримська журналістка Ліля Буджурова. Наталя Вікуліна для Радіо Свобода, Брюссель.
А у Києві у четвер керівники Міністерства закордонних справ України, а також представники Єврокомісії та Генерального секретаріату Ради Європи обговорили питання взаємодії між Україною і державами Європейського Союзу у галузі безпеки, забезпечення стабільності в Європі і виконання плану дій Україна-ЄС. Деталі цих політичних консультацій знає кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Нинішня зустріч відбулася у рамках політичного діалогу між Києвом і Брюсселем, згідно до вимог плану дій Україна-ЄС. Напередодні засідання голова Єврокомісії в Україні Єн Боух нагадав, що окрім питань безпеки та політичного діалогу між Україною та Євросоюзом, на порядку денному цього року стоїть укладення нової рамкової угоди та поглиблення політичного діалогу. Єн Боух далі.
Переговори стосовно нової угоди – ключовий елемент у політичних консультаціях між Києвом і Брюсселем цього року. Безумовно, очікуваний договір про вільну торгівлю між Україною та ЄС – важлива складова нової угоди. Єврокомісія підтримує українські реформи у судовій гілці влади, в боротьбі з корупцією, у створенні сприятливого середовища для іноземних інвестицій в Україні.
Представники Міністерства закордонних справ та української громадськості також вважають ключовим напрямком співпраці між Києвом і Брюсселем цього року підготовку нової угоди, яка б відповідала вимогам часу і перспективі стосунків між Україною та Євросоюзом. Київський експерт Валерій Чалий оптимізму дипломатів і політиків з обох сторін не розділяє.
Для підготовки такої угоди потрібна взаємодія не тільки Міністерства закордонних справ там, і секретаріата, але ширше по всім напрямам, по міністерствам. Тобто повинна бути узгоджена позиція. Я думаю, що таке розбалансування сьогодні механізму вироблення і прийняття рішень, звичайно, буде негативно впливати на ситуацію. І так терміни дуже складні для виконання. Я не впевнений, що ми зможемо провести всі процедури до кінця року, тобто до закінчення дії угоди про партнерство і співробітництво. І це було б поганим результатом, тому зараз треба сконсолідувати зусилля для того, щоб не втрачати цей час.
Богдана Костюк для Радіо Свобода.
Ви слухаєте Європейську Свободу і далі в нашій передачі. Біологічна енергія – головна тема цьогорічного зеленого тижня в Берліні.
На ярмарку його учасники отримали замовлення на свою продукцію на загальну суму 40 мільйонів євро.
У Варшаві помер відомий польський журналіст, письменник, поет Ришард Капустінський.
З його поглядами рахувались можновладці і прості люди у всіх куточках світу.
Про це у Європейській Свободі відразу після огляду французької преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Дві головні теми французької преси – скандал між двома головними претендентами на президентську посаду у Франції і нинішня Паризька конференція, присвячена ситуації в Лівані і наданню цій країні міжнародної фінансової допомоги – ці теми оглядає кореспондент Радіо Свобода Тарас Марусик.
Як повідомляє агентство France Press, прем'єр-міністр Лівану Фуад Сіньора у своєму виступі на сьогоднішній конференції в Парижі сказав, що Ліван згинається під ношею загального боргу розміром 41 мільярд доларів. Фінансова криза загострилася після війни минулого літа між Гезболою та Ізраїлем. «Ми репрезентуємо легітимний уряд Лівану», – заявив прем'єр-міністр. «І доти, поки ми будемо користуватися цією довірою, ми вистоїмо», – кінець цитати. Агентство France Press, цитуючи слова Жака Ширака, повідомляє, що міжнародна фінансова допомога може сягнути майже 8 мільярдів доларів, з яких понад мільйон обіцяє Саудівська Аравія, 770 мільйонів США, 650 мільйонів Франція, Євросоюз – 520 мільйонів доларів. Паризький сатиричний тижневик «Le Canard Enchaîné» – цей фразеологізм означає в перекладі «газетну вигадку», покликаючись на анонімних співрозмовників, написав, що кандидат у президенти Франції від прошираківської партії, міністр внутрішніх справ Ніколя Саркозі, звелів службі внутрішньої розвідки зібрати дані на одну особу з оточення його конкурентки Сиголени Руайяль. Серед справ, якими займається служба внутрішньої розвідки – переслідування корсиканських, бретонських і баскійських сепаратистів. А мова йде про нового радника кандидатки в президенти від Соціалістичної партії з екологічних питань Брюно Ребеля, керівника міжнародних програм Greenpeace. З 1997 по 2003 роки він був директором Greenpeace Франція. Газета «Le Parisien» наводить слова Брюно Ребеля про те, що служба внутрішньої розвідки намагається зібрати компромат на нього, зацікавившись його розлученням, зокрема, чи не був він причетним до насильства в сім'ї. На думку радника Сеголени Руаяль, збирання даних проти нього є скандальною річчю, і він збирається звернутися в суд. Інше паризьке видання «Le Figaro» підтверджує факт збирання таких даних. А один з співробітників Ніколя Саркозі на каналі «Франс 2» назвав цю інформацію фантазіями. Натомість інший загальнонаціональний щоденник «Le Monde» зазначає, що Центральна дирекція Служби внутрішньої розвідки заперечує, що одержувала будь-коли з офісу Ніколя Саркозі прохання провести подібне розслідування. Разом з тим, вона не заперечує, що раніше, коли Брюно Ребель ще не був пов'язаний з Сегленою Руаяль, служба зібрала про нього інформацію, яка є в інтернеті, на півтора сторінки. Пікантність ситуації полягає в тому, що Ніколя Саркозі суміщає в даний час посаду міністра внутрішніх справ зі своїм кандидатством у президенти. Тарас Марусик, Радіо Свобода, Київ.
Освіта як гроші. Її потрібно мати багато, інакше все одно виглядатимеш бідно. Цей вислів поділяють багато українців. І тому з роками збільшується кількість охочих отримати вищу освіту, навіть сплачуючи з власної кишені за навчання великі кошти. Але чи якісними є ці знання? Чи не призведе узаконена платна вища освіта до масового продукування дипломованих неуків? Про це слухайте сьогодні в програмі «Нова Україна» о 20:45.
В ефірі «Європейська свобода». У Берліні триває найбільший у світі ярмарок сільськогосподарської продукції «Зелений тиждень». Головна тема цьогорічної виставки – біологічна енергія. Про співпрацю між Україною і Німеччиною в цій галузі йшлося під час переговорів між українською делегацією та представниками німецької сторони. Про це розповідає Надія Кандиба.
Для того, щоб уявити собі всі обсяги берлінського аграрного ярмарку, варто назвати кілька цифр. Цього року в «Зеленому тижні» бере участь 1500 експонентів із 53 країн світу. А кількість відвідувачів за перші 5 днів його роботи перевалила за 200 тисяч, що на 6% більше, ніж торік. На останньому ярмарку його учасники отримали замовлення на свою продукцію на загальну суму в 40 мільйонів євро. Очікується, що цього року цей показник має всі шанси помітно зрости. Не дивно, що чимало виробників аграрної продукції розглядають участь у Берлінському зеленому тижні обов'язковою для себе. Дев'ятий рік поспіль на цьому ярмарку представлена й Україна. За цей час площа стенду помітно зросла. На ньому можна випити українську горілку і закусити варениками. Але поспілкуватися з представниками українських аграрних фірм досить складно. Їх просто не було, хоча згідно із статистикою, на українському національному стенді виставлялася продукція 80 підприємств. Традиційно українці зробили ставку на офіційну делегацію, цього разу на чолі з міністром аграрної політики Юрієм Мельником. Після переговорів з українською стороною статс-секретар німецького міністерства сільського господарства та захисту споживачів Герт Мюллер заявив:
Wir haben eine sehr gute Zusammenarbeit zwischen Deutschland und der Ukraine.
У нас дуже хороша співпраця між Німеччиною і Україною. Постійно відбуваються зустрічі аграрних міністрів. З німецького боку ми хотіли б розширити торгівлю між обома країнами. Ми підтримуватимемо приєднання України до світової організації торгівлі. У Берліні йшлося конкретно про розвиток спільних структур у сфері виробництва біоенергії.
Сказав Мюллер. Німецькі підприємці, які вже співпрацюють з Україною, налаштовані менш оптимістично. Зокрема, досить різку критику можна було почути в зв'язку із запровадженням українським урядом обмежень на експорт зерна. Внаслідок такого кроку німецькі зернотрейдери, що співпрацюють з Україною, зазнали серйозних збитків. Повертаючись до біоенергії, варто зауважити, що на «Зеленому тижні» Росія запропонувала Німеччині 20 мільйонів гектарів аграрних площ під вирощування сировини для виробництва біопалива. На біоенергію, вірогідно, доведеться переорієнтовуватися й багатьом фермерам у Німеччині. Як зауважив у Берліні прем'єр-міністр федеральної землі Гесен Роланд Кох, аграрні підприємства мають змиритися з думкою про те, що в майбутньому 50% своїх прибутків вони отримуватимуть за рахунок виробництва енергії, а не продуктів харчування. Берлінський ярмарок «Зелений тиждень» триватиме до 28 січня. Надія Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
У вівторок у Варшаві на 74-му році життя помер Рішард Капустінський, уродженець білоруського міста Пінськ, відомий польський письменник, поет, журналіст. Його книжки і репортажі здобули велике визнання у світі. У перекладі на українську мову у львівському видавництві «Літопис» 2003 року вийшла його книжка «Імперія» – збірник репортажів про розпад Радянського Союзу. Поховають Рішарда Капустінського 31 січня у Варшаві. Про польського письменника і журналіста розповідає кореспондентка Радіо Свобода Єва Поштар.
Імператор репортажу, так у Польщі говорять про Рішарда Капустінського. Він, як кореспондент польської преси від 60-х років, описував падіння диктаторів, війни, державні перевороти, громадські революції в Африці, Азії та Центральній Америці. З його поглядами рахувались можновладці і прості люди у всіх куточках світу. Все життя був відчувим до людей, хоча і зустрічав на своєму шляху злочини, кривду, приниження. Міжнародне визнання принесли Рішарду Капустінському такі книги як «Христос з автоматом на плечі», про країни Центральної Америки, «Киргиз сходить з коня», про Центральну Азію, «Імператор», про ефіопського імператора Хайле Селасіє, «Шахін Шах», про революцію в Ірані, «Ебен», про Африку. Однією з останніх книжок Рішарда Капустінського, яку перекладено на українську мову, є «Імперія» – збірка репортажів з часів падіння СРСР. Перед її написанням в 1980-90-х роках автор подолав 60 тисяч кілометрів дорогами і бездоріжжями колишнього Радянського Союзу, говорить репортер Маріуш Щегєв.
На приклад, в «Імперіум» є така сцена, коли цільниці в Забайкальську...
У книжці «Імперія» автор змальовує таку сцену. Радянські митники в місті Забайкальськ пересівають зернятка крупи. Кожне зернятко оглядають під світлом. Рішард Капустінський на основі цієї події побудував метафоричну замальовку Радянського Союзу, тоталітарної держави, яка хоче мати все під контролем, навіть зернятко крупи.
Также над кожним зернятком каші.
Обігавши весь світ, він не залишався байдужим до подій на батьківщині. Рішард Капустінський написав в 1980 році полум'яні репортажі про діяльність профспілки «Солідарність». Продовжує голова спілки польських журналістів Стефан Братковський.
Цесар і Шахін Шах – то не було тільки у Етіопії.
У книжках Капустінського не мовилося лише про Ефіопію чи Іран. Йшлося про наш світ. Це був світ феодальних обмежень, названий соціалізмом.
Говорив голова спілки польських журналістів Стефан Братковський. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
Каскад призначень у міліції 12 областей, міста Київ і Севастополь від сьогодні з новими керівниками МВС. Чи витримають регіони?
Це начальник, який приходить з іншої області, він приводить свою команду. Уявіть собі, начальнику міліції потрібно купити котедж чи будинок.
Чому міністерство відхрещується від політичної складової звільнень та призначень? І чи почуватимуться більш захищеними громадяни? Відповіді слухайте у панорамі «Свободи» сьогодні о 20:30.
А на завершення європейської свободи – міжнародні новини від Сергія Драчука.
Добрий вечір. Влада Сполучених Штатів Америки закликає президента і прем'єр-міністра України досягти компромісу щодо закону про кабінет міністрів у демократичний і конституційний спосіб, заявив посол США в Києві Вільям Тейлор агентству «Уніан». Голова Верховної Ради Олександр Мороз в інтерв'ю Радіо Свобода заявив, що закон про Кабмін опублікують уже завтра, якщо з президентом не досягнуть компромісу. А прем'єр-міністр України вважає, що голова парламенту має всі права і зобов'язаний підписати закон про Кабмін. Віктор Янукович перебуває нині в Давосі на щорічному засіданні Світового економічного форуму, де заявив журналістам, що Україна хоче об'єднати зусилля з Азербайджаном, Казахстаном і Росією, щоб створити нафтотранспортний консорціум. У Києві відбулося засідання «Україна-трійка» керівництва ЄС на рівні політичних директорів, а на засіданні в Міністерстві закордонних справ вирішили посилити координацію дій українських відомств для вступу України до НАТО. Майже 8 мільярдів доларів допомоги Ліванові зібрали країни-донори на конференції в Парижі. Парламентська асамблея Ради Європи закликає країни континенту краще захищати журналістів.
Дякую, це були міжнародні новини від Сергія Драчука, і це була передача «Європейська свобода». Її вела Людмила Литовченко, в студії працювала звукорежисер Ангеліна Кренців. Бувайте здорові, говорить Радіо Свобода.